Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom sporazuma Haškog i tužilaštva Srbije da nacionalni sudovi nastave procesuiranje ratnih zločina. Vlast u Podgorici će ponovo formirati stari koalicioni partneri Đukanovićev DPS i Socijaldemokratska partija. Da li su socijaldemokrate izneverile građane jer su na izborima nastupale sa opozicionom partijom? O štrajku zaposlenih na 13 fakulteta i akademija u Sarajevu. Za naš program govori sarajevski glumac Emir Hadžihafizbegović, dobitnik nagrade na Venecijanskom filmskom festivalu za najbolju mušku ulogu u filmu Takva su pravila. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ipak počinjemo regionalnim vijestima. U Federaciji Bosne i Hercegovine dan žalosti povodom pogibije pet rudara u Zeničkom rudniku Raspotočje. Komemoracija za Hajrudina Bradarca, Muhameda Dizarevića, Mahmud Medaliju Halilovića, Fahira Halača i Fejziju Isakovića održane u Zenici, nakon čega je klanjana zajednička dženaza u poslijepodnevnim satima. Poginuli rudari su pokopani.
Komorat koji je spašavao svoje kolege, Admin Čamđić, prisjeća se teških trenutaka u jami Raspotočje.
Bog mi je dao neku snagu, neku energiju, nešto da jednom utku nisam osjetio strah. Zvlačio sam ljude, ja još par maka u bukve sam imao povjerenja, ali sam primijetio da mogu izdržati taj pitisak. Koji god ti čovjeka povede, drugi se dere ne ostavlja.
Briga o porodicama poginulih je neupitna, ukazao je Mehmed Oruč, čelnik sindikata Zeničkog rudnika.
Mi moramo i obećavamo da su njihovi roditelji, njihova djeca i njihove supruge zaboraviti neće.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor za pet osoba u predmetu Husein Bosnić i drugi osumnjičeni za terorističke aktivnosti. Pritvor koji može trajati do 3. oktobra određen je osim Bosniću, Abdulaku Hasanoviću, Enesu Mešiću, Eminu Hođiću i Ademu Karamu i saopšteno je iz suda Bosne i Hercegovine. Uhapšeni su 3. septembra u policijskoj akciji kodnog naziva Damask, koju je po nalogu tužilaštva izvela SIPA. Crnogorsko ministarstvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa UNHCR-om, Danskim savjetom i nevladinom organizacijom HELP organizovalo je jutros dobrovoljni povratak na Kosovo 12 porodica sa 54 člana koji borave u kampu Konik u Podgorici. Dobrovoljni povratak raseljenih osoba organizovan je u okviru programa pomoći za integraciju i povratak. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je kako je činjenica da su bunjevački Hrvati dobili udžbenike na ćirilici od predsjednika Srbije Tomislava Nikolića govori o kontinuitetu politike koja želi asimilirati Hrvate u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski čelnici na sastanku koji je upravo počeo formalno bi trebalo da potvrde dogovoreni peti paket sankcija za Rusiju. Portparol komisije Pia Anerkilde Hansen novinarima je rekla. Sada smo došli do faze u kojoj je ruski paket sankcija dogovoren na nivou COREPER, na nivou Komiteta stalnih predstavnika ambasadora Evropske unije i paket bi formalno trebao da bude usvojen od strane država članica u pisanoj proceduri kasnije danas. Tako da je procedura u toku i detalji mjera bit će dostupni nakon što budu objavljeni u zvaničnom glasniku Evropske unije, a to će se prema proceduri dogoditi sjutra, makar su takvi planovi u ovom trenutku. Kako navodi Reuters, pozivajući se na diplomatske izvore, proizvođači nafte i gasa iz Rusije bit će na linci sankcionisanih kompanija Gazprom, Rosnjef i Trasnjef, kojima će biti onemogućeno da trguju na evropskim tržištima. Nove sankcije protiv Rusije u sektorima energetike i financija mogle bi da izazovu asimetričan odgovor Moskve kao što je zatvaranje vazdušnog prostora Rusije, rekao je ranije ruski premijer Dmitrij Medvedev. A predsjednik Ukrajine Petro Porošenko, koji je u petak dogovorio obustavu vatre koja se samo djelimično poštovala na istoku Ukrajine tokom vikenda, posjetio je danas iznenada Mariupolj. Učinit će sve za mir, ali su i vojno spremni da brane svaki pedalj Ukrajine, poručio je na nemirnom istoku zemlje Petro Porošenko.
Sja Ukrajina zaraz gotova.
Cijela Ukrajina je spremna da zaštiti Mariupolj.
Neka svi znaju da ćemo zaštititi grad, naš region, da ćemo zaštititi našu državu, da je nećemo nikome dati. Nikome nećemo dati ni parče ukrajinske zemlje, njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, niti nezavisnosti. I mi ćemo se sada boriti za našu nezavisnost. Naše oružane snage, nacionalna garda, granična straža vode računa o tome, ali kada je reč o političkim odlukama, učinit ćemo sve što možemo za proces koji će dovesti do dogovora o miru.
Poki možnosti za mirno obrugljivanje procesu ne budu ključne.
Porošenko je još rekao da su proruski separatisti na istoku Ukrajine do sada vlastima te zemlje predali 1200 ratnih zarobljenika. Međusobna razmjena zarobljenika jedan je od uslova sporazuma o prekidu vatre. Broj ubijenih u oružanom sukobu u Ukrajini povećao se na više od 3000, ako se uključi broj poginulih u padu malezijskog aviona, izjavio je danas zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija zadužen za ljudska prava Ivan Šimonović. Zgrada terminala britanskog aerodroma Luton na sjeveru Londona evakuisana je nakon što je na aerodromu nađen sumnjivi paket, saopštila je policija i uprava aerodroma. Britanije je nedavno podigla nivo opasnosti od terorizma na drugi po značaju, uz konstataciju da organizacija Islamska država predstavlja najveći sigurnosni rizik po ovu zemlju ikad. Pripadnici Islamske države danas su ubili 17 ljudi, a ranili 45 u napadu na irački grad Dulajla sjeverno od Bagdada. Novi šef Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zaid Rad Al-Hussein pozvao je danas svijet da zaštiti žene, vjerske i etničke manjine koje su meta militanata iz Islamske države u Iraku i Siriji. I dvije pozitivne vijesti na kraju. Britanski princ William, unuk kraljice Elizabete i njegova supruga princeza Kate očekuju drugo dijete, objavila je danas Kraljevska kuća. A susret između Marina Čilića i Kijeja Niškogorija za US Open večeras je u 23 sata. Hrvatska radio televizija obezbijedila je direktan TV prenos na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Meč će se pratiti na videozidu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o procesuiranju ratnih zločina. Mehanizam za međunarodne krivične sudove koji je naslednik haških ad hoc tužilaštava i tužilaštvo Srbije za ratne zločine potpisali su u Beogradu sporazum o saradnji. Njime je predviđeno da nacionalni sudovi u saradnji sa tim mehanizmom Haškog tribunala nastave procesuiranje ratnih zločina. Više pojedinosti Milan Nešić.
Zatvaranje haških sudnica nekažnjene ratne zločince neće ostaviti na slobodi u državama regiona, već će svaka od njih moći da im sudi. To je osnovna suština sporazuma potpisanog u Beogradskom specijalnom sudu između kancelarije naslednika Haškog tužilaštva koju vodi Hasan Bubakar Dželov i srbijanski tužilac Vladimir Vukčević. Mehanizam za međunarodne krivične sudove je u postupku preuzimanja funkcija Haškog tribunala, a tužilac Dželov objasnio je da je jedna od njegovih važnih uloga podrška lokalnim tužiocima u suđenjima za ratne zločine.
As you know, the ICTY is in the process of closure.
Kao što znate, Haški tribunal se zatvara, međutim Savet bezbednosti je formirao mehanizam koji će nastaviti sa funkcijama tribunala. Jedna od tih funkcija je podrška lokalnim tužiocima prilikom lokalnih suđenja počiniocima ratnih zločina. Memorandum koji smo potpisali pruža okvir za saradnju između moje kancelarije i kancelarije tužioca za ratne zločine. Prema tom okviru ćemo deliti informacije i sarađivati u stvarima koje su bitne za procesuiranje lokalnih ratnih zločina. Mehanizam i ostatak međunarodne zajednice nastavit će da podržavaju lokalno pravosuđe i nakon zatvaranja Haškog tribunala.
Dželov je u Beogradu boravio u okviru svoje prve radne posete regionu posvećene saradnji u okviru mehanizma koji bi trebalo da omogući pravni epilog za sve postupke koji se vode pred Haškim tribunalom. Nikakvih sumnji u to nema tužilac Vladimir Vukčević, koji podvlači da će uz nastava gonjenja onih koji su odgovorni za činjenje ratnih zločina, rad domaćeg tužilaštva biti olakšan zbog pristupa bogatoj bazi podataka Haškog tužilaštva, koja sadrži važna dokumenta i dokaze.
Ovde je se uvrežilo jedno uverenje da prestakle rada Haškog tribunala prestaje uopšte rad u progonu izvršilaca krivičnih dela ratnih zločina, što nije tačno. Upravo sada ceo posao prelazi na pravosuđu u regionu i u tome nam je doprinos rezidualnog mehanizma Haškog tribunala, koji je naslednik Haškog tužilaštva, dragocena, pre svega zbog pristupa njihove bazi podataka koja je zaista ogromna. Tu je pristup i dokumentima, pristup materijalnim dokazima, pristup svedocima, što je vrlo važno.
prepuštanje ozbiljnije uloge nacionalnim pravosuđima u kažnjavanju ratnih zločina drastično uvećava i njihovu odgovornost za efikasno obavljanje tog posla. Države regiona poput Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje još istražuju ratne zločine, saradnju svojih tužilaštva baziraju na nekoliko protokola i sporazuma. I dok nadležni u ovim zemljama tvrde da daju sve od sebe u pronalaženju i kažnjavanju odgovornih za ratne zločine, porodice žrtava izražavaju sumnje da će nacionalni sudovi obaviti svoj posao do kraja. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za naš program da je regionalna saradnja ključna kako bi se izbeglo da zatvaranjem Haškog tribunala nekažnjeni krivci izbegnu da odgovaraju za ono što su učinili.
Svakako da vremenom umiru svedoci, umiru potencijalni počinioci, međutim činjenica da jako veliki broj još uvek oni koji su učinili ratne zločine šeta ovim ili onim prostorima. Zato je važno da u okviru toga i u okviru pre svega sada strategije, govorimo o Srbiji, u okviru poglavlja 23 napravimo jasnu strategiju kako ćemo u buduće se ponašati isto prema ratnim zločinima. Kako se to generalno može učiniti tako što će pre svega Srbija u okviru i evropskih integracija doneti jasnu strategiju, na primjer vremenski ograničenu, isto tako napraviti kriterijume po kojima će se formirati ti predmeti u budućnosti koji će morati da se reše i svakako će to biti prilagodba ka Evropi.
Dosadašnja saradnja tužilaštva za ratne zločine u regionu uglavnom se svodila na razmenu dokaznih materijala, a potrebno je, kaže Nataša Kandić iz Rekoma, utvrditi prioritete pošto prestaje rad Međunarodnog tribunala. Ona ne očekuje da će sada doći do povećanja broja suđenja u državama bivše Jugoslavije. Nataša Kandić podvlači da se mora prekinuti s kulturom zaborava i ćutanja o ratnim zločinima, kako onima koje su srpske snage počinile na civilima Zvornika i Teslića u Bosni i Hercegovini ili na Kosovu, tako i u slučajevima kada su žrtve bili Srbi.
Mislim da je, na primjer, u Bosni i Hercegovini u opštini Zvornik napravljeni su strašni zločini. Onda imamo zločine koji su počinjeni u Tesliću. Srbi se žale u Bosni i Hercegovini da su žrtve potpuno zanemarene. Imamo brojne zločine i na Kosovu koje su počinile srpske oružane snage u zatvoru Dubrava u istok, zatim brojni zločini u Đakovici. Srbi imaju veliki broj primjedbi na neprocesuiranje zločina koje je počinila hrvatska vojska i policija u Hrvatskoj. Bljesak, što se dogodilo u tom Bljesku i koliko je ljudi ubijeno. Naravno, Oluja ostaje ta bolna tačka. Mora se objektivno regionalno sagledati šta su prioriteti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
U programu Radija Slobodna Evropa politička scena Crne Gore. Nakon više od 3 mjeseca od lokalnih izbora, Podgorica će dobiti novu gradsku vlast koju će ponovo formirati stari koalicijni partneri, Đukanovićev DPS i Socijaldemokratska partija, koja je okrenula leđa opozicionim partnerima, javlja Esad Krcić.
Socijaldemokratska partija, uprkos činjenici da je u lokalne izbore ušla u koaliciji sa opozicionom Pozitivnom Crnom Gorom i veoma kritičkim stavom u odnosu na Demokratsku partiju socijalista, nakon više od 3 mjeseca odugovlačenja, predomišljanja i pregovaranja o formiranju lokalne vlasti u glavnom gradu, odlučila da ponovo napravi koaliciju sa DPS-om. Ovom bestidnom operacijom, istina jasno i cijeloj Crnoj Gori, građani su prevareni pošto je izvršena krađa izborne volje birača, rekao je lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić, koji smatra da je SDP na lokalnim izborima zapravo bio trojanski konj DPS-a. Njegov partijski kolega Goran Danilović kaže da se SDP-u u skorije vrijeme neće ukazati prilika kakvu su imali donedavno.
U SDP-u ne brinu mnogo o partijskom, mnogo više o ličnom interesu, makar oni koji su promijenili odluku SDP-a. Oni jedni od drugima koliko juče su govorili najveće uvrede i zbog toga je uvreda za ovaj grad da neko napravi savez iz interesa i pokuša da nam uljepša budućnost. U politici su moguće svakako i takve tehničke koalicije, ali uz minimum dostojanstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Predstavnici Đukanovićeve stranke i Socijaldemokratske partije se nisu oglašavali nakon novo-starog saveza. U nastavku posjećamo na poruke predstavnika ove dve partije, koji su tokom izborne kampanje razmjenjivali teške optužbe, pripremio Petar Komnenić.
Iako su tokom kampanje u SDP utvrdili da im funkcije nijesu na prvom mjestu, već afirmacija nestranačkog koncepta koji bi društvo poveo putem ozdravljenja, manja vladajuća stranka se pored toga što je mjesto gradonačelnika prepustila DPS funkcioneru, pobrinula i za svoje kadrove. Sa 15 puta manje odbornika nego što ih ima DPS, SDP će preuzeti skoro trećinu funkcija u Podgorici. DPS je bio široke ruke, iako je tokom kampanje predsjednik te stranke Milo Đukanović tvrdio da bi SDP-u trebalo da pripadne mnogo manje.
Nije ni dozvoljivo za nas ucjenjivati nekoga koji je od 59 mandata osvojio 29. Čak dozvolite da kažem, nije vaspitan.
Kako nekog nije sramota da sa 5% traži da opredeljuje državnu politiku. E dakle, ako se mislim da takav način mijenjati DPS i uticati na DPS, ja to smatram, da kažem, jednim vrlo nemoralnim i potpuno neodrživim političkim poslom i ponudom koja je nepristojna, koju DPS nikada neće prihvatiti.
Lider SDP-a Ranko Krivokapić je tokom kampanje objašnjavao da realna moć njegovih državnih partnera u mnogome počiva na nečasnim radnjama i aranžmanima. Prije nego što je njegova stranka obnovila saradnju sa DPS-om u glavnom gradu, Krivokapić je prijetio da je došlo vrijeme da se svedu računi.
Oni koji misle da mogu načinima iz 90-ih ponašati se 2014. ti će odgovarati 26. pa 27. pa sve do kraja iduće godine to što su činjeli. To vam obećavam sa ovog mjesta. Ne može biti Europske Crne Gore gdje ima nedodirljivih.
Uprko svemu, SDP prvo krenuo u pregovore s DPS-om. Onda je u jednom trenutku lider SDP-a Ranko Krivokapić obznanio da su ti pregovori došli u ćorsokak.
Ne može biti daljih pregovora jer su obje strane ostale na svojim stavovima. Tako da oko Podgorice više neće biti razgovora.
Danas, kada su SDP i DPS nakon svega utanačili saradnju, teško je ne prisjetiti se samouvjerenosti novog gradonačelnika Slavoljuba Stijepovića. Da li je znao više ili je samo širio optimizam, tek ovako je govorio tokom kampanje.
Vi da li sumnjate da ja neću biti? Nemojte da ne stavljate to znak pitanja. Ja sam ubijeđen u svoju poruku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O štrajku zaposlenih na 13 fakulteta i akademije u Sarajevu. Ovim institucijama se dodajne ne polažu ispiti, niti upisuju novi studenti. Sindikalci su nezadovoljni između ostalog platama koje su niže od plata službenika u kantonu Sarajevo. No nisu svi fakulteti univerziteta u Sarajevu u štrajku. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Admir je student prve godine Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu. Danas je trebao polagati ispit iz matematike, ali profesori na tom fakultetu su u štrajku. Sumnja u uspjeh štrajka.
Pomjereno je. I sada ne znam kada će ni biti, tako da sve je zbunjujući. Ali mislim da će ovo, nažalost, kako i nas u Bosni i Hercegovini, sve biti uzalud.
Na Filozofskom fakultetu drugačija slika. Studenti užurbano ulaze u zgradu, sjede u holu i ponavljaju naučeno. Ovaj fakultet nije dio sindikata univerziteta u Sarajevu i danas rade ustaljenim tempom. Studenti sa Filozofskog fakulteta smatraju da su i njihovi profesori trebali biti danas u štrajku.
Naš fakultet na štrajku je, nažalost. Definitivno podržavam štrajk.
Nismo u štrajku zato što nismo dio sindikata. Mislim da je to poražavajuće da svi fakulteti trebali definitivno da pristupe štrajku, jer ne radi se samo o tranšama i o platama koje kasne, nego općenito o cjelokupnom stanju.
Podržavam apsolutno. To su ipak nešto na akademici profesor treba imati više poštovanja prema njima.
Moj fakultet se trenutno nije priključio, tako da mislim da je trebao. Ali što tako odlaganje ispita i nastave šteti nama studentima.
Da nije pravo vrijeme obustave nastavnih aktivnosti, misli i dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Željko Šajn.
Mi ne nalazimo uopće opravdanje da se štrajkom u ovom trenutku mogu riješiti neka esencijalna pitanja.
No razloga za štrajk je mnogo, kažu sindikatu. Među prvim je neravnopravan status univerziteta u Sarajevu u odnosu na druge budžetske korisnike. Za razliku od službenika u kantonu Sarajevo, fakulteti se finansiraju iz granta za obrazovanje. Zbog toga traže usaglašavanje primanja sa platama ostalih javnih preduzeća. Predsjednik sindikata Berko Zečević.
Imate doktora nauka sa 30-40 godina radnog staža i kad to pogledate u prosječnim platama koje imaju, na primjer, ova komunalna preduzeća u kantonu Sarajevo, koji su isto javne ustanove, oni imaju u prosjeku kod 20-25% veće plate nego na univerzitetu.
Uplatom 3,5 tranše za plate zaposlenim na Sarajevskom univerzitetu, vlada kantona Sarajevo smatra da je riješila problem. Isto misle i u Senatu i Upravnom odboru univerziteta. Predsjednik Upravnog odbora Mevludin Mekić poziva sindikat i vladu da nastave pregovore, ali zbog uplate novca za plate koji su im dugovali, Mekić kaže da nema osnove za štrajk. i to ovako objašnjava.
Vlada je našla načina i mogućnosti i u jednom veoma kratkom vremenskom roku datirala akademskoj zajednici 3,5 tranše. Glavni razlog zbog čega bi trebao da se desi štrajk, to je finansijska situacija na Univerzitetu u Sarajevu. Mislim da je sa ovim potezom vlade taj argument je izbijen.
Već godinama sindikat čeka usvajanje kolektivnog ugovora. Prije 6 godina uradili su njegov nacrt, ali nije bilo političke volje da se potpiše. Senat Univerziteta u Sarajevu, koji je u junu dao podršku sindikatu, na posljednjoj sjednici promijenilo je mišljenje. Rektor Sarajevskog univerziteta Muharem Avdispahić kaže da su sindikalci iz ladica izvukli nacrt kolektivnog ugovora iz 2008. godine, koji se ne može danas primijeniti.
Pitam se je li iko 6 godina pogledao taj tekst. Da li zbog takvog teksta treba stvarati ovakvu situaciju na univerzitetu? Kolektivni ugovor treba da je rezultat organizovane, promišljene akcije unutar univerziteta. I univerzitet je suviše ozbiljna institucija, pogotovo Univerzitet u Sarajevu, da bi bio dio bilo kakvog predizbornog procesa.
Vlada kantona Sarajevo nije do sada odgovarala na brojne dopise sindikata, ni na pozive na sudska ročišta. Nakon uplate 3,5 tranše za plate smatraju da su obavili posao, te da su ostali zahtjevi sindikata neutemeljeni. VD premijer Muhamed Kozadra.
Kolektivni ugovor, znači akt visoko obrazovanje, želi da riješi svoj problem unutar vlade i ove skupštine, onda ono mora doći na trezor.
S druge strane, ove poteze i vlade i senata u sindikatu nazivaju politički motivisanim i kažu u štrajku će biti do daljnjeg. Predsjednik sindikata Berko Zečević smatra da je to uspjeh, jer nakon dugo godina rada u lošim uslovima, profesori su se odlučili na ovaj korak. Zbog toga su izloženi političkim pritiscima.
Počeli su mobinzi, prijetnje, ucjene. Ja sam sretan i mogu da kažem da smo uspjeli da odolimo tim pritiscima. Za mene je izvanredna stvar da smo prvi put u istoriji univerziteta identificirali naše probleme. I sad treba da budemo uporni da u narednom periodu pokušamo da rješavamo jedan po jedan problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na Sarajevskom univerzitetu štrajkuju, a inače u BiH je 15% nepismenih. To je brojka koja povodom Međunarodnog dana pismenosti ukazuje na veoma zabrinjavajuću situaciju.
Na desetine je djece u Bosni i Hercegovini koja ne pohađaju redovno nastavu. Nekad i preko volje roditelji se odlučuju ispisati djecu iz škola jer nemaju novca da ih obrazuju. Zbog sličnih razloga školovanje je sa 16 godina prekinula Zamira Brđak. Ona je najstarija od 4 djece u ovoj porodici. Njena majka Aisha nesretna je zbog toga, ali kaže kako se drugačije nije moglo.
Ne imamo odakle da je školujemo, ne imamo odakle da je kupim knjige. Ne znam zašto da je plaća mjesečne karte, ali sama da ide pješke, ja ne dam 8 km od ovdje. A motika koji ime nušake, eto, kakva je budućnost. Tako nam je država naša dozvolila. Svako je svoje školovo koje ima odakle, oni budžavani, a mi bjeda, motike u ruke i da kopamo, ne imamo drugog ništa.
Nedavna istraživanja UNESCO-a pokazala su da Bosni i Hercegovini prijeti ozbiljan problem s obzirom da je 15% stanovništva nepismeno. Prema procjenama iz izvještaja u BH gradovima nepismeno je čak 1/3 ljudi, što znači da nemaju završenu ni osnovnu školu i znaju se samo potpisati. Taj broj na selu doseže i do 70%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Srbiji je 17% nepismenih, a čak 50% funkcionalno nepismenih. U Crnoj Gori je više od 8000 nepismenih. O tome opširnije u narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovog dela našeg programa naš sagovornik je sarajevski glumac Emir Hadži Hafizbegović, dobitnik nagrade na Venecijanskom filmskom festivalu za najbolju mušku ulogu u filmu Takva su pravila. Sa njim je razgovarao Budo Vukobrat.
Emire, prije svega čestitke ovako zvanično.
Hvala puno.
Umjetnici kad dobiju nagradu obično kažu kako su im sva priznanja jednako draga, aktuelno, najdraže. Čini se kad dođu ovako velike, čovjek ne može glumiti ravnodušnost te vrste, jel?
Da, ovo je jedna velika i ogromna i najznačajnija nagrada mojoj karijeri. Ja zaista imam puno nagrada sa raznih filmskih festivala i u teatru. Ali ja nekako imam i demistificirajući odnos prema nagradama. Čovjek kada razmišlja u kontekstu nagrade, to je opasno za posao. I ja nikada ništa nisam očekivao, nagrade su dolazile. I ova zadnja iz Venecije, dakle, gdje je sa mnom još bilo 19 glumaca iz cijelog svijeta, američke zvijezde, najbolji evropski glumci, kad mi je stigla vijest da sam ja dobio Lava zaista je nešto posebno, jer Venecijanski festival je najstariji festival. Ja ovu nagradu dijelim sa svim onim ljudima koji su suportirali na neki način moju ulogu. To je jedna teška psihološka drama i zahvaljujem se i reditelju koji mi je ukazao povjerenje, Ognjenu Siličiću, Jasni Želici koja je bila sjajan partner, svim ljudima koji su radili na filmu, i nekako zaista to nije neka kurtoazija. Ja ovu nagradu dijelim sa svim ljudima koji su obezbijedili, kako bi rekao, uslove da ja tu ulogu najtežu u mojoj karijeri radim.
Evo, pomenuo si Siličića s kojim se radio Armina, ponovo saradnja sa Jasnom Žalicom. Koliko su te dvije osobe bile poticajne?
Siličić je bio hrabar, on je meni poslije 7 godina dodijelio ponovo ulogu oca dječaka koji ima isto godina kao i Armin. Tu je postojala neka, kako bi rekao, realna, ajde neću da kažem opasnost, ali postojala je neka realna malo onako dilema kako ću ja naći ključ za karakter tog novog oca dječaka koji ima 17 godina kao Jarmin. Međutim, izgleda da sam ga našao.
Da. Je li zato...
On je jedan vrlo onako nesujetan čovjek, čovjek korektiva koji dozvoli glumcu da kad povede lik, da ga razvije, koji navija za glumca, koji poslije svakog kadra kaže bravo, to je to. Jasna da također sjajna partnerka, sjajna glumica, i ta riječ i u tvom pitanju je zapravo i najtačnija, poticaj, jel, je bio jako bitan, i zato ponavljam da je ovo nagrada koju dijelim s njima.
Evo, premda si dobio dosta nagrada, učestvovao na bezbroj prigodnih večera ili prijema, ipak iskustvo druženja sa tako izabranim sastavom rijetka je počast za ovdašnjeg čovjeka. Pa kako te se to dojmilo?
Jeste, mada ja nemam celebrity čip u svojoj glavi. Naravno da godi večerati sa gospodinom Barberom, da je sa tvoje desne strane Tim Roti, sa lijeve Končalovski, i znači najznačajniji ljudi iz svijeta filma, a kad vam Končalovski čestita i kaže da je to sjajan posao, to čovjek ugodi, jel? Sjedili smo do 3 ujutru, puno fotoreportera, puno producenata, ljudi koji su mi prilazili, čestitali, sve ono što sam imao, visit karti sam podijelio.
Kad neki stvaralac dobije ovako priznanje, ljudi pomisle kako je jedna karijera zaokružena. Kod vas vrhunskih umjetnika obično se radi o spirali, o otvaranju jednog novog kruga. Ti si obično i najmanje poslove radio sa velikom odgovornošću, pa pretpostavljam kako te ova nagrada naprosto obavezuje.
Pa jeste, jedan od razloga zašto sam ja počašćen od raznih reditelja da s njima radim je ta priča o mojoj profesionalnosti, jer ja sam do sada radio 47 igranih filmova i vrlo sam profesionalan i odgovoran, i kažem, nagrada jeste satisfakcija za učinjeni posao, ona će biti smještena uz desetine mojih nagrada i stajat će na važnom mjestu u mojoj kući, ali posao ide dalje, čeka me novi film, nova pozorišna predstava i neka nagrada, ali najvažnije su nagrade one koje stižu, ispuštaju se od gospodara svih svjetova, jel? Ja i u tom kontekstu razmišljam, jer sam čovjek koji vjeruje i Božja spuštanja, i kada je u pitanju i moj talenat i cijela moja životna priča. I nagrade stižu od malih, običnih ljudi, čekam da film uđe u bioskope i da vidim kako publika reaguje na to što smo svi zajedno napravili u filmu. Takva su pravila Ognjena Siličića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Glumac Emir Hadži Hafizbegović, dobitnik nagrade na Venecijanskom filmskom festivalu, intervju za Radio Slobodna Evropa. Za kraj još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Zenica se oprostila od poginulih rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine, dan je žalosti. Tužilaštvo Srbije potpisalo sporazum sa mehanizmom za međunarodne krivične sudove koji će naslijediti tribunal u Hagu. Evropska unija odlučuje o petom setu sankcija za Rusiju kojima će biti obuhvaćene i kompanije Gazprom i Rosnjep. Porošenko u Mariupolju: učinit ćemo sve za mir, ali ne damo ni pedalju ukrajinske teritorije. Britanski aerodrom Luton evakuisan zbog sumnjivog paketa, pripadnici Jake Islamske države ubili 17 ljudi, ranili 45 u napadu na jedan irački grad. Sirijska vojska ubila 60 civila gađajući položaj Islamske države. Arapska liga objavila da će se boriti protiv Islamske države. Ujedinjene nacije traže da se zaštite manjini i žene u Siriji i Iraku. Susret između Marina Čilića i Kerija Nishikoija za US Open večeras u 23 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. Prijatno.